Jēzus Kristus atklāsme, ko viņam devis Dievs, lai rādītu saviem kalpiem, kam jānotiek drīzumā, un ko viņš, sūtīdams savu eņģeli, darīs zinām savam kalpam Jānim, kas apliecinājis Dieva vārdu un Jēzus Kristus liecību visu, ko viņš redzējis. Svētīgs tas, kas lasa, un tie, kas klausās pravieša vēstījumu vārdus un tur to, kas šeit rakstīts, jo noliktais laiks ir tuvu.
Jānis septiņām draudzēm Āzijā. Žēlastība jums un miers no tā, kas ir, kas bija un kas nāk, un no tiem septiņiem gariem, kas viņa goda krēsla priekšā, un no Jēzus Kristus, kas ir uzticīgais liecinieks, mirušo pirmdzimtais, zemes ķēniņu valdnieks. Viņam, kas mūs mīlējis, kas mūs ar savām asinīm atsvabinājis no mūsu grēkiem, un kas mūs darīs par ķēniņiem, par priesteriem Dievam, savam tēvam, viņam, lai ir slava un vara mūžu mūžos. Āmen.